Sæl og blessuð, Vafki varpi rúlar á stað, Berglind Hessler heiti ég og umsjónarmaður þáttarins að þessu sinni. Viðmælandi minn engin önnur en Ellu Sælan, Elín Oddný Sigurðardóttir, vara borgarfulltrúi Vafki og vara formaður velferðaráðs. Sæl og blessuð.
Sæl og blessuð.
Velkomin í stúdíó Vafki.
Takk fyrir það. Glæsilegasta stúdíó í bænum.
Er það ekki?
Já.
Borgarstjórn samþykkt á dögunum. Svo ég noti þín orð, mikla byltingu í fjárhagsaðstoð á Íslandi með velferð og réttindi barna að leiðarljósi. Hvað geturðu sagt mér meira um þetta?
Ég hef einhvern veginn alltaf verið í þessum pakka kerfi sé fyrir fólk en ekki fólk fyrir kerfið og ef þau eru ekki að virka þá breytum við. Og hérna við byrjum fyrir alveg einhverjum tveimur árum síðan, bara ég upp á kjörtímabilsins að endur skoða hvernig svona við getum ná betur utanum fólk í borginni og aðstoða þá sem þurfa því að halda. Og það nú svona bylting í stjórnmálum kannski á þessum tímum að fá fólk einhvern veginn með sér í lið sem hefur eitthvað reynslu og þekkingu á eigin skinni og ekki bara sérfræðinga og pólitíkusa. Þannig að það var alveg mjög skýrt að hérna, þetta var eitt af því sem fólk í þessari stöðu hafði mjög miklar ágjör af að geta ekki tryggt börnunum sínum ákveðna grunnþjónustu eins og leikskólaþjónustu, skólamáltíð, frístundaheimili. Þannig að hérna, kerfi var bara svolítið flókið og torvelt og það var einhvern veginn erfitt að sækja þetta og þú þurftir að fara með einhverjar kvittanir út borg og bý og við fengum einhvern veginn bara fyrstu hendi reynslusögur frá fólki sem hefði verið bara nýlega í þessari stöðu eða var jafnvel í þessari stöðu.
Og þetta er það svona fólk sem að glíma við sára þáttu?
Já, fjárhagsaðstoð og Reykjavíkur borgar er 212.000 krónur á mánu fyrir skatt, þannig þetta eru allra tekjulægstu einstaklingarnir í samfélaginu og við vorum að greiða eftir svona gömlu kerfi sem að búa að vera vel í ykkur 20-30 ár það sem var svona heimilt að greiða fyrir ákveðna þjónustu en núna verður þetta bara réttindi fólks og þú bara hakar í þetta þú sækir hvað mörg börn og í hvað þjónustu þau eru og þetta er svona bara dekkað einhvern veginn á meðan þú ert að ná þér aftur á strik.
Og er þetta hvenær tekur þetta gildi? Hvenær byrjar þetta?
Regluna að taka gildi er 1. apríl og hérna og við erum búin að vera alveg í einhverju 2 ára ferli að græja þetta og þetta fylgir svolítið kannski þessari rafvæðingu þjónustu hjá borginni af því að fólk vill bara geta til dæmis núna getur fólk sótt fjárhagsaðstoð bara í símanu sínum hvenær dag sem bara með rafrænum skilríkjum og þetta svolítið kannski bara krafan að þjónustan sé svolítið nær okkur og ekki einhverjum skrifstofum út í bæ sem loka klokkan 3:30 og þú veist eitthvað svona vesen. Þannig að þetta svona samlega þessari byltingu þannig að við erum í raunni já, fólk á bara að geta haka við þetta og við ætlum bara að sjáum þetta fyrir fólk á meðan að það þarf að ég halda sem að ég held að sé bara tímasparnaður og svona bara, já, betra fyrir alla held ég.
Er þetta stór hópur?
Hópurinn er aðeins að stækka núna eða við semst vinna sem við fórum í til að svona skoða hvernig við getum aðstoða börn í þessari stöðu var kannski að horfa börnin frekar en fullorðna fólkið þannig það kannski svolítið nýtt en þeim að fjölga, þau voru rúmlega 440 þegar við vorum að skila af okkur í óttobri fyrra en þau eru orðin rúmlega 560 núna börn á framfæri notenda þessi þá sem að fá fjárhagsaðstoð, fólk sem að fjárhagsaðstoð og hérna, þannig að hópurinn að stækka og það líka að koma meira að fólki sem lengur og við höfum kannski sérstakar svona áhyggjur af því og viljum greina betur þjónustu fólk sem mjög langan tíma fjárhagsaðstoð vegna hún fyrst og fremst hugsuð sem skammtíma aðstoð á meðan hún færð úrlaust þinna mála í einhverjum ólíkum kerfum.
Og er þá svona stigi inn á einhverjum öðrum hætti er tekið utan hópinn með einhverjum öðrum hætti á meðan fólk inn í þessu?
Já, það svona hugsunin núna kannski aðskilja aðeins. Það hefur bara verið sama regluverki einhvern veginn fyrir alla og okkur finnst mér mikilvægt að ná betur utanum börnin sem að búa við mjög bá efnaðsleg kjör í mjög langan tíma og við erum bara að búa við mikla fátækt í langan tíma og við erum að fá bara greiningu á þeim hópi núna í apríl og munum bara snýða einhverja lausnir sem að sem að henda í kjölfarið þegar við vitum hvernig staðan þar. En þjónustugreyslunar náttúrulega skipta alla máli hvort sem þeir eru skamman eða langan tíma. En svona það sem að þau sem við tölum við, sem voru þess fólk sem hafði verið flestir í lengri tíma en líka einhverju sem hefur verið í skemmri tíma á fjárhagsaðstoð, þeir lýstu að þetta væri svo miklar áhyggjur að þú veist að verið að fara að reka barni úr leikskóla eða hætt að gefa í skólamat og allt þetta. Og þetta náttúrulega bara áhyggjur sem að fátækt fólk hefur alla daga út af öllu, en þannig að það var allavega ein áhyggja sem ættir að græja með frekar svona einföldum hætti en samt pínuflóknum. Þess að reynslan sýnir að það mjög erfitt að fá fólk til að hugsa aðeins öðruvísi, að þetta eiginlega alveg ný nálgun í hvernig við ætlum að gera þetta. Og hérna, fólk svo vant að segja, þú veist, að við hefum alltaf gert þetta svona og hérna, dattara og þetta ekki hægt og eitthvað þannig. En ég held allir að við bara lagst á eitt núna í að láta þetta ganga upp og þetta alveg talsverð vinna fyrir kerfið að breyta sér og ég held að við bara allir svolítið gott að því að stokka þessu upp í hvernig við gerum hlutina.
Og það lítur að vera aldrei svona stort augnablik fyrir þig og bara þá sem við erum búin að vera að vinna í þessu eitthvað en í eitthvað tíma að sjá síðan hlutina að verða að veruleika, er það ekki?
Jú, þetta nú kannski svona stærstu velunin við að vera hérna í pólitík. Ég var kennari á tímabiláðurinn ég hérna fór í pólitík og þetta er svona pína eins og þegar maður mætti á útskriftina hjá krakkunum í Kvennú sem voru að setja upp húðunar eftir hérna veturinn sko, þá er maður svona einhverju mómenti. En jú, ég held að vissulega gerast góðir hlutir hægt, en þetta er nú samt bara vinna sem fór í gang í byrjun ás 2019 og er að taka gildi núna og við lögðum mjög mikla vinnu í þetta. Þetta var stór hópur af fólki, þetta voru hérna, einstaklingar með reynslu á kerfinu, þetta voru fagfólk, fræðimenn, ýmsi frá öðrum stofnunum, hérna pólitíkusar og hérna og við lögðum bara mikla vinnu í að greina stöðuna, aflagagna, tala við fólk og koma með einhverjar konkrétt lausni sem væri hægt að innleiða. Auðvitað er þetta alltaf einhver hérna málamiðlun og hérna þú ert eitthvað að semja við aðra. Þessi til að fór eiginlega bara óbreytt í gegn eins og við lögum til að hún myndi vera. Og hérna, og það er kannski svona, þessun er þessi ákveðna til að því við erum alltaf að leggja margt til og gera fjölmargt. Að hún verður svona kannski, mann þykir ekstra vænt um hana því hún svona fekk bara eitthvað neina. Og voru bara allir til í þetta og það komir alveg pínu óvart á endanum að allir væru til í þetta.
Frábært. En svona... Hvernig bara svona yfir höfuð og lítir yfir hérna svona það sem að vera kjörtímabilinu, hvernig finnst þér, hvernig metur stöðu Vafki innan meirhluta samstarfsins? Er þetta búið ganga vel? Hver er þetta svona stoltust af kannski þá fyrir utan þetta mál?
Ég held að við höfum bara verið mjög klókar í að hérna, gera þokkalega góðan málefnasamning. Við erum eitt fulltrúa af 13 en höfum mikil áhrif. Og hérna, ég held að það sé kannski fyrstur rannstöðinu að Vafki er með svo skýra stefnu í svo stóra málflokkum, þannig að við vitum alveg veist, hvert við erum að fara og kannski fyrir utan náttúrulega þeirra mikla árangur sem við erum að ná í umhverfis og loftslagsmálum og öllum þeim pakka, að þá náttúrulega er þessi mikla hérna, breytingi gjaldtöku á menntun barna kannski svona stærsti áfanginu sem við náðum inn í meirihlutasáttmálann sem er að fullu komin til framkvæmda að stórauka sískina afslætti. Þannig að núna borgar fólk hérna námsgjald fyrir eitt barn og fæðisgjald fyrir tvö barn þvert á skólastig, alveg frá leikskóla og út grunnskólan. Og þetta getur mun að fólk, barnmarga fjölskyldur, mjög háum uppæðum. Þannig að við erum kannski sennilega stoltist af því, en svo erum við náttúrulega bara að gera rosalega margt. Stýta biðlista eftir félagslegu húsnæði helming og við erum bara höldum áfram.
Og þessi flott á metnaði fyrir að loftslagsáætlun sem var samþykkt á dögunum.
Já, hún er náttúrulega, við erum ekstra stolt af henni og við gerðum mikla kröfur það í þegar við vorum að fara inn í þetta samstarf að lyfta loftslagsmálunum og umhverfismálunum aðeins upp. Þau hefðu kannski svona aðeins orðið kannski ekki alveg út undan en þau voru svolítið kannski að gleymast. Og þess vegna gerum við kröfum að fá formennsku í því ráði til að svona leiða þann málaflokk og loftlags áætlun er metnafull og flott og klárlega mjög vinstri græn áætlun. Það leynir sér ekkert fyrir þá sem að kynna sér hana.
Og hvað svona framöndan hjá okkur?
Núna svona farið að styttast í kjörtjánbili þannig að fólk komið í svona, hérna, hvað eitir þetta, svona verkefnalista gýr að klára allt sem þarf að klára. Og það alveg ótrúlega margt bara stórt og flott framöndan í, þú veist, borgarlínu, framkvæmdum og uppbyggingu, leikskóla og bara, þú veist, einhvern veginn út allt og það bara verið að gera rosalega margt á rosalega mörgum stöðum en hérna, núna maður kannski svolítið svona gýra sig upp í lokasprettin að klára svona það sem að það sem við viljum klára á náttúrulega fara bara eitthvað í eitthvað kostningagýr þá svona kannski breytist aðeins eðlið í samstarfinu og fólk verður svona kannski meira vilja svona markera sig en þetta hefur bara gengið alveg rosalega vel og við bara hökum í fullt af kostninga áherslum sem að við settum á oddinn síðast sem er bara gaman
Glæslegt. Gaman að fá þig í stúdíóið. Takk fyrir innilega fyrir að koma.
Takk sem við leysum.